No morjesta. Mites menee? Hei, ihan mahtavaa, että päätät kuunnella näitä haastatteluita. Mun nimi on Syrjälän Teemu ja mä toimin täällä isäntänä. Mä uskon, että nämä haastattelut tulee palvelemaan. Mä pyrin olemaan mahdollisimman suora, mahdollisimman selkeä ja ottamaan parhaita vieraita, jotka mun mielestä oikeasti omaa äärimmäisen hyviä ajatuksia. Jos sä haluat tukea näitä jaksoja, niin pistä ihmeessä jakoon, kommentoi tai vinkkaa vaikka kaverille. Meikäläiset löytää sosiaalista mediasta ainakin Instagramin, Facebookin puolelta ja teemusyrjälä.com-sivulta myös. Ja jos haluat, niin kurkkaa myös miesten viikonloput, jotka pyörii eeppisen kovaa vauhtia ja siellä on niin timanttinen meininki, että mä kutsun kaikki suomalaiset miehet sinne mukaan. Mut lätinä sikseen, iso kiitos kun oot täällä, tai itse asiassa nythän se lätinä vasta alkaa. Kiitos kun oot mukana, ei muuta kuin haastattelujen pari.
No niin, podcast-hommia. Se on kuulkaa sellainen homma, että pari vuotta kattelin tuossa, kun muut ihmiset teki hommia ja ajattelin, että meikäläinen ei tule tähän podcast-maailmaan kyllä enää ikinä takaisin. Ja tässä sitä ollaan. Mikrofoni näyttää vihreitä ja rekki on päällä ja mulla on tässä ihana vieras. Kuka mulla onkaan täällä?
No minä olen Eevi, Vinkkisen Eevi, moi!
Moikka! Sä oot tullut ihan tänne Karjalohelle asti.
No niinpä! Ihan mahtavaa oli ajella kauniissa lumisessa säässä ja Teemun tekemää kalaa sai syödä ja olla tässä ihanassa tunnelmassa, mikä teidän arkikaauksessa on.
Menit paljastamaan perhana senkin.
Niin.
Hei, me tehtiin tuossa sun podcastin äsken jakso ja tuli sellainen fiilis, että nyt jatketaan samoilla höyryillä, mutta pikkusen ehkä vaihdetaan suuntaan. Mutta ihan lyhyesti, jos haluat kertoa, niin mitä sä teet näin niin kuin työn puolesta?
Joo, eli mä teen itsetuntemusohjauksia ja koulutuksia ja verkkokursseja, että ne on oikeastaan sitä mun päätyötä. Tampereella ja Skypessä mulla on näitä itsetuntemusohjauksia ja mitä se sitten oikeastaan on, niin mä sanoisin, että se on aika sellaista terapeuttista ohjausta, ei suoraan terapiaa, ei valmennusta, enempi se on niin kuin turvallinen tila, missä jotenkin kysymysten kautta ohjaan ja tutkin ihmisen kanssa niitä jokaisen elämän omia teemoja. Ja mun kohdalla ne liittyy paljon just niin kuin läheisiin ihmissuhteisiin ja suhteeseen niin kuin itsen kanssa, niiden omien haavojen ja vähän vaikeiden asioiden kanssa.
Aivan.
Mä just tos yksi päivä mietin, että mä saan mun työkseni käydä vaikeita keskusteluja, mulle vielä maksetaan siitä, että ihanaa!
Mieti sitä, että nykyään kun meillä on niin suuri tarve siihen, että me saadaan oikeasti niin kuin läsnä olevia keskusteluita, niin sä saat niin kuin työn puolesta ja vielä siitä maksetaan, niin aika luksusta kyllä.
Se on kyllä, olen tosi kiitollinen, että saan tätä tehdä ja tuntuu mulle kyllä tosi merkitykselliseltä.
Niin. Mikä sulla on fiilis? Mä oon jotenkin itse fiilistellyt sitä, että tulevaisuudessa voisi kuvitella, että kaikki, jotka tekee ihmisten kanssa työtä, niin se tulee olemaan koko ajan isompi ja isompi juttu, että ei niinkään enää se, että mikä sertifikaatti sulla on, vaan että kuinka paljon sä oot tehnyt itses kanssa töitä. Mikä, ootko samaa mieltä?
On täysin samaa mieltä ja just mä ajattelen sen jotenkin näin, että toista ei voi viedä sinne, missä ei ole itse käynyt. Ja just se on niin kuin kaikista tärkeintä mulle silloin, jos mä itse hakeudun apuun tai terapiaan, että mä voin luottaa, tai mä jotenkin ehkä jopa tunnen enemmän sen energiassa, että tämä ihminen on katsonut itseään, ja silloin mun on turvallista asettautua tähän niiden asioiden kanssa, joiden kanssa mä oon vielä kesken, joita mä en vielä näe. Tämä on jollain tavalla katsonut, ei täydellisesti, mutta se luottamus ja turva on mulle jotenkin sitä, että tietää, että tämä ihminen on käynyt jollain sellaisilla maastoilla. Ja siksi mä myös itse tunnustelen sitä, kun mulle tulee vaikka asiakaspyyntö, että koenks mä, että mä voin niin kuin tukea häntä. On teemoja, joissa mä voin todella heti sanoa, että hei, not for me. Mutta sitten on ne tietyt teemat, joissa on aika paljon käynyt itsensäkaan, niin niissä sitten taas on sitä peilipintaa ja kyky luoda sitä turvallista tilaa niin paljonkin.
Mitä sä luulet, tuleeko se sitä kautta, että kun ihminen on itse käynyt jonkun asian läpi, niin se on huomattavasti selkeämpää ja helpompaa hyväksyä toisessa, vaan mikä siinä on se jotenkin kaava, että mistä se tulee?
ehkä se on sitä ja jotain niin kuin tunnistamista, että mä tunnistan tämän ilmiön, mä tunnistan ehkä, että siihen liittyy tietynlaisia tunteita, ehkä tietynlaisia vaiheita. Ja samaan hengenvetoon mulle on myös tärkeää se, että mulla on vaikka tietoa ja koulutusta ja sellaista niin kuin myös sitä tavallaan mielelle ymmärrystä, että mitä tässä tapahtuu, ymmärrystä meidän lapsuuden merkityksestä, tunnelukoista, mielen rakenteesta, monista, että se tuo mulle lisäturvaa, että se ei ole vaan kokemuksellista ja silleen niin kuin oikeastaan arvostaankin sitä, että ihminen haluaa ottaa vastuun niistä molemmista. Että se on niin kuin, sekin työskentely on mun mielestä mieli-sydän-keho-akselilla.
Kyllä. Ja voisi kuvitella, että tulevaisuuden just on se ala mikä tahansa, se on justiinsa integroimista, että se on niin kuin parhaiden palojen yhdistämistä, mutta mä jotenkin vaikea nähdä, että se olisi enää niin vahvasti yhden suunnan semmoista spesifiä opeteltua, vaan just se, että siihen pitää ehkä tuoda semmoista monimuotoisuutta, missä jotenkin itse kokee, että mikään ei ole toisiaan poissulkeva, vaan itse asiassa justiinsa niin kuin enemmän ja enemmän kannattelee vaan sitä kautta.
Kyllä. Jotenkin tuossa omassa työssä on myös huomannut, että silloin kun mulla on jotenkin riittävästi sitä tietoa ja ymmärrystä ja se oma kokemus, niin se tuo sellaisen turvan, joka vapauttaa tilaa luovuudelle. Ja silloin aina kun jotenkin uskaltautuu siihen, että hei, kumpikaan meistä ei ihan tiedä, mutta meillä on tällä tämä aika varattu ja me tutkitaan, niin se usein pääsee syntyy jotain aika luovaa. Ja parhaimmillaan mun mielestä vaikka terapia voi olla myös hauskaa. Se voi olla niin kuin tosi luovaa. Se voi olla myös tosi brutaalia itkua tai sitten se voi olla ei ääritunteita, mutta jotenkin semmoinen, että sielläkin on tilaa eikä joku tietty semmoinen faktinen malli. Mutta se on niin kuin tutkimus, joka tarvitsee sen turvallisen tilan, koska jos me lähdetään tutkimaan ilman mitään raameja, niin hazardoksi menee kyllä.
Kyllä. Mikä fiilis sulla on? Tarvitaanko jokainen meistä jollain tasolla terapiaa? Enkä tarkoita sitä, että se pitää olla niin kuin yhden muodon terapia, vaan silleen niin kuin ajatuksena, että tarvitaanko me jokainen jossain määrin terapiaa?
No kyllä mä uskaltaisin sanoa, että kyllä voi sitä jonkun politiikkovastauksen antaa, mutta kyllä mun mielestä niin se olisi ainakin kaikille tosi suositeltavaa. Ja sitten samaan hengenvetoon niin vaikka terapiassakin ihan tutkitustikin, mutta myös oman kokemuksen mukaan, niin ei ne tekniikat, vaan itse asiassa terapiassa terapeuttisinta on terapiasuhde. Ja se on asia, mitä sä et voi kirjasta opetella. Ja se on mun mielestä myös aina vähän niin kuin tietty mysteeri, että kenen kanssa mulla voi syntyä semmoinen terapiasuhde, jossa on just se riittävä turva, kuulluksi ja nähdyksi tulo, uskallus tuoda myös pieni kitka ja jopa semmoinen rakkaudellinen haasto ja painosanalla rakkaudellinen. Mutta lopulta ne niinku tekniikat ja tittelit ja tokkelit, niin ne ei ole sitä, mikä on terapiassa terapeuttisinta. Ne voi jopa olla niinku tärkeitä rakenteita siellä mukana, mutta se suhde on itse asiassa se, joka parantaa.
Ja musta tuntuu, että nyt jos katsotaan meidänkin tätä aikaa, missä me eletään, niin meillähän tosi paljon alkaa olemaan erilaisia, vaikka puhutaan nyt parantajia. Ihan jos mennään vaikka länsimaalaisen lääketieteen pariikin, niin nehän on parantajia enemmän ja vähemmän. Ja tuntuu, että monella kentällä on unohdettu ehkä se, että on keskitytty niin valtavasti niihin työkaluihin, että okei, nyt tämä lääke tai nyt tämä yrtti tai nyt tämä tekniikka parantaa sinut. Ja sitten ehkä unohdetaan, että siellä taustallahan on itse asiassa just se, että siellä on ihminen, siinä on ihmiskohtaaminen, siinä on jotain, missä halutaan, että mä tuun nähdyksi, mä tuun kuulluksi, mä tuun ymmärretyksi ja että mä saan jonkinlaisen ehkä hyväksynnänkin. Ja musta tuntuu, että jos me mennään liian semmoiseen niin kuin työkalupakkiajatteluun, mikä on tärkeää, ja nehän on niin kuin kaikki ihan supertärkeitä ja niille on paikkansa, mutta jos me unohdetaan se, että kyse on myös siitä, että ihmiset kohtaa toisensa.
Aivan. Ja sitten kun usein ne kaikista syvimmät haavat on jollain tavalla yhteyden alueella, kiintymyksen alueella, rakkauden alueella, niin miten tekniikka voisi niitä parantaa ja samalla vaikka mun omasta terapiaprosessissa, joka oli siis pitkä, niin edelleenkin siis käyn vähän harvemmin, vaan niin se, mikä mä jotenkin vähän ehkä analyyttisesti sitä nyt sanotaan, mutta että se, mitä se mulle se suhde toi, niin se hitaasti toistojen kautta rakensi mun psyykkeeseen semmoisen turvallisen rakastavan aikuisen, jota mulle ei ollut päässyt kehittymään mun oman elämän historian tiettyjen haavojen ja haasteiden takia. Eli se oli äärimmäisen syvällä tasolla korjaava kokemus. Ja mähän tosi rehellisesti uskallan sanoa, että mä pystyn sen rakastavan aikuisen tavoittaa, kun sitä on mulle vuorovaikutuksessa toistuvasti, johdonmukaisesti heijastettu. Ja tää tuo niin kun, aina mut sellaisen niin kun, tietyn niin kun, liikutuksen ja kiitollisuuden ääreen, että me tarvitaan niitä rakastavia peilejä. Tää ei ole mitään niin kun, self-help, tee se itse hommaa. Me voidaan itse päästä johonkin kohti. Mutta sitten on ne kohdat, mistä me ei enää päästä yksin läpi. Ja siihen me tarvitaan se vuorovaikutus, joka voi myös olla sanatonta, mutta se suhde.
Kyllä. Jotenkin itse fiilistelen myös sitä tosi paljon, että pääasiallisesti tee just ryhmien kanssa nykyään hommia. Ja huomannut sen, että voi olla ihminen, joka on niin kuin omaan paljonkin tekniikoita, mutta ei välttämättä ole kohdannut tai pitkään aikaan kokenut sitä, että ei vitsi, nyt mä oon niin kuin hyvin vahvasti osa tätä heimoa, joka istuu tässä iltanuotiolla. Et jotenkin, musta tuntuu, että niin kuin me jopa ollaan vähätelty sitä, että miten paljon toiset ihmiset niin kuin oikeasti vaikuttaa meihin. Et me mennään, tosi monessa ollaan menty siihen, että just niin kuin tee se itse ja niin kuin luet tämä ja korjaa itse. Ja totta kai sille on se paikkansa ja se on äärimmäisen tärkeää, koska kukaan ei pysty täysin meitä niin kuin parantaa tuota ulkoa, jos ei meillä ole itsellä sitä halua. Mutta just se, että muistettaisiin se myös arvo, että mikä on siinä, kun me oikeasti toisen ihmisen kanssa ollaan. Ja mä tiedän, että tämä voi kuulostaa tosi yksinkertaiselta, mutta tämä on jotenkin niin kuin tajunnan räjäyttävää, kun on tajunnut sen, että miten eheyttävää se on, kun me tullaan ihmisinä yhteen.
Kyllä, ja just se oma tendenssi on myös ollut tietynlainen vetäytyminen enempi ja jossain kohtaa vähän semmoinen nyt tosi oudon tuntuneenkin ajatus, että mun täytyy ensin vetäytyä parantumaan ja sitten mä voin olla yhteydessä muihin se, että no, että mene niin kuin siihen yhteyteen, oo keskeneräinen, siellä kaikki kyllä heijastuu, kaikki keskeneräisyys tulee musta vuorovaikutuksessa näkyville. Ja se on aika haavoittuvaista, se on pelottavaa ja samalla voi tulla se kokemus, että ehkä mä oonkin ihan okei näin keskeeräisenä. Ehkä me kaikki ollaan.
Miksi on niin vaikeeta? Just se, että kun meillä itsellä on vaikeeta. Niin mä tiedän niin kuin sekä itsestäni, mutta myös monista, että silloin justiinsa, että ei toisia ihmisiä, ei vetäydy. Mikä siinä on niin vaikeeta, että me mentäis vaan ihmisille ja...
Mä luulen, että tää on jotain niin syvää just selviytymistä, että kun miettii just Suomessakin, ne sodat on vielä aika lähellä ja se on ollut todella selviytymistä, että munkin vaari on vielä lähtenyt Karjalasta. On eletty niin pitkään niin semmoisessa suojautumis-selviytymistilassa, missä ei ole ollut tilaa sille kohtaamiselle ja näähän siirtyy vähän niin kuin sukupolvelta toiselle aina jollain tavalla. Mm. Että meillä ei ole ehkä edes niinku mallia siitä, että miten niinku ollaan toiseen ihmiseen yhteydessä. Mä välillä mietin jotain omia sukujuhlia tai jotain muita silleen, että niin, et tää on niinku sukua. Me ollaan kaikki samoissa juhlissa ja me ollaan tyyliin niinku läheisimpiä ihmisiä ja kukaan ei kohtaa. Kukaan ei oikeasti tunne toista. Et mikä niinku ihme vitsi tää on. Ja samalla se on aika surullista. Mm. Että se on samaan aikaan niinku jotenkin kauhean pysäyttävää. Että me saatetaan elää ihmisten kanssa, keitä me kohdataan ihan todella harvoin, jos koskaan. Mm. Että mä luulen, että se tuo sen niin jonkun syvän haavoittuvaisuuden äärelle, että se jopa se rakkaus meissä pelottaa. Miten järkyttävän liikuttavaa se on, jos sä saat kokea sitä hyväksyntää, koska hyväksynnällä ja turvalla on tapana avata myös itku, liikutus, suru. Joskus me jopa pelätään sitä niin kun uskomattoman paljon. Just sitä, mitä me kaivataan, niin me myös pelätään. Mm. Joku oiskin siinä.
Mm. Eli onko jollain tasolla myös kyse siitä, että me pelätään niitä haastavia tunteita, mitä ne toiset ihmiset meissä sais nousemaan?
Jotenkin mä sanoisin näin, että se on varmasti yksi osa sitä. Varmasti pelätään myös sitä, että entä jos mä tunkin hylätyksi tai torjutuksi, entä jos mua arvostellaan. Useinhan me on jouduttu sisäistämään niitä meidän elämän aiempia hahmoja, että sen lisäksi, että mä oon tässä, niin vertauskuvallisesti, niin jossain tässä mun kentässä on mun äiti ja mun isä ja mun puoliisä ja mun elämän niin kuin auktoriteettihahmot. Nyt mulla on niihin jo enempi etäisyyttä, mutta kyllä mä kuulen heidän äänet sieltä välillä vielä kuulen ja muistan, että niin kuin toi torju sen mun herkkyyden tai toi sitä. Ilman, että on sellaista mässäillä, että oi, minulla on käynyt näin, vaan enempi sitä, että psyykkisesti mun on täytynyt sisäistää heidät, jotta mä selviän siitä mun lapsuuden ilmastosta, jotta mä tiedän, miten mun kuuluu elämässä toimii. Ja se, että mua pelottaa mennä vaikka kohti jotain ihmistä, niin luultavasti musta on se, että tuleeko sielläkin se torjunta, tuleeko siellä häpäsy, jotain tämän suuntaista.
Mitä mieltä sä oot, tulee tämmöinen kysymys mieleen, että voiko ihminen koskaan eheytyä täysin, vaan kuuluuko semmoinen jonkinlainen, mä nyt käytän törkeästi sanaa, rikkinäisyys meihin?
No, tää on ehkä, mä sanoisin, että sielu meissä ei ole koskaan rikki. Tämä on tietysti henkinen näkökulma. Mä en tiedä, onko tämä totta. Tämä on niin kun asia, joka mulle resonoi ja se liikuttaa mua ajatella, että me ollaan sieluja harjoittelemassa ihmisyyttä. Näyttää siltä, että tähän ihmisyyteen kuuluu aika saakelisti rikkinäisyyttä ja haavoja. Näyttää siltä ja siinä ei luultavasti taida tulla valmiiksi, mutta mulle tuo hirveästi jotenkin sellaista turvaa ja rakkautta se ajatus, että musta on myös osa, joka ei ole koskaan rikki. Ja mikä paradoksi se on, että nämä kaksi on tässä samaan aikaan jotenkin pysäyttävää.
Samalla ihan täydellistä ja samalla epätäydellistä, samalla rikkinäistä ja samalla täysin eheää.
Kyllä.
Se on kyllä kiehtova ajatus.
On.
Sä puhuit tuossa aiemmin luovuudesta ja mä itse tuossa huomasin, että olin tuossa pari viikkoa sitten, olin vähän yksin mökkeilemässä 6 päivän verran ja huomasin, että musta lähti kyllä ihan käsistä jopa se luovuus, että sieltä tuli mua naurattavia asioita paljon, ja jos joku seuraa sosiaalisessa mediassa, niin saattoi huomata mökkivideoita, mutta mun jotenkin se kiehtoo, että koska se on itsellekin niin olennainen osa sitä, että esimerkiksi jos tuottaa materiaalia, jos ei ole mitään luovuutta, niin mitään ei oikeastaan tapahdu. Mutta silti jotenkin tuntuu, että se, että miten sitä luovuutta voisi lisätä, niin se tuntuu aika semmoiselta vielä harmaalta kentältä. Niin onko sulla siihen jotain ajatuksia, että miten me ihmiset voidaan päästä ensinnäkin kiinni siihen luovaan osaan meistä ja miten me saadaan ehkä vielä lisättyä siellä itsestämme sitä?
Joo, mä ajattelen, että luovuus on vähän niin kuin semmoinen villi mysteeri, jota ei voi pakottaa, mutta sille voi tehdä tilaa. Just niin kuin sä sanoit, että tämmöinen mökkireissu, jossa sulla oli tilaa, niin sitä luovuutta halusi alkaa tulla sun kautta, kun sillä oli tilaa. Niin ehkä just se, että mä itse koitan välillä just leikitellä sillä, että hei, mitäköhän siistiä mä voin seuraavaksi luoda. Että mä vähän niin kuin ajattelen, että se on energia, jota mä voin kutsua mun elämään ja mun tehtävä on tehdä sille tilaa. Se on se mun niin kuin ihmisen työ, ihmisen rooli. Ja sitten samalla miettii, että miten monta kertaa mä oon kieltäytynyt sen kutsuista. Että on tullut ideoita, on tullut sitä, on tullut tätä, eikä kaikkea siis ei ole varmasti tarkoituskaan toteuttaa, luojan kiitos. Mutta samalla mä joskus näen, että se on yhdessä niinku millistä kiinni, että mä sanon sille, että ei, en mä aloitakaan sitä podcastia kato enää. Tai en mä kirjoitakaan tota artikkeli. Se on niinku millistä kiinni, että me suostutaan, että hei, mä otan kopin tästä, kiitos että tulit. Että tervetuloa ja nyt persepenkiin ja hommiin. Mut mä uskon, että luovuus lisää luovuutta ja sen niin kuin sen energian kutsuminen ja oleminen avoin sille, että tosi mielenkiintoista. Tutkitaan. Kyllä. Ehkä suurempia blokkeja on ne uskomukset siinä välissä, että en mä osaa, en mä pysty, ei sit saa rahaa, mitä ne ikinä onkaan. Ja siksi ehkä ainakin, mikä on ollut mulle tärkeintä, niin vapauttaa itsensä lopputuloksesta. Että mun ei tarvitse tietää, mihin tää johtaa, miten tää lähtee elää. Että ne on niinku varmimpia keinoja blokata se ilo siitä luomisesta, lähteä käsikirjoittaa sitä, että sit tää menisi näin niinku. Vaan että luota prosessiin.
Kuinka vaikeita meillä on elää ihan oman näköistä elämää ja kuinka paljon siihen vaikuttaa se, että meillä on joku rajoittava käsijarru siellä, joka sanoo, että et sä osaa tai et sä pysty tai mikä sun näkemys?
No niinpä. No kyllä kai se on lähtökohtaisesti meille oikeasti aika vaikeeta ja sitäkin on niinku tuntuu tärkeää vähän niin kuin olla senkin kanssa, että mitä on oman näköinen elämä kenellekin meistä. Että kun sitä ei oikein kukaan muu voi sanoa, sitä ei oikein kukaan voi sanottaa, että mitä se toiselle olisi. Että mä luulen, että jokainen ehkä itsessään sen jollain tavalla joutuu kuuntelemaan ja kysyy. Mutta onhan, kyllähän me saadaan ne tietyt ehdollistumat ja ihanteet vähän niin kuin syntymälahjana jossain määrin. Ja kun eletään tässä yhteiskunnassa, niin ilmassa on niitä tiettyjä ihanteita, miltä kukaan ei voi täysin välttyä. Niin se on itse asiassa aika tosi tärkeä kysymys, että ketä varten mä teen, mitä mä teen. Onko tämä mulle merkityksellistä ja mitä mulle olisi se oman näköinen elämä.
Aivan. Miten sä varmasti näet omalla vastaanotolla myös ihmissuhteita, parisuhteita, voisin olettaa jonkin verran, niin miten sä näet, että mitkä on ennen kaikkea meidän maassa ne suurimmat haasteet? Mennään nyt siihen niin kuin ihan perinteisen parisuhdemalliin, että siinä on kaksi ihmistä. Niitä on toki monenlaisia muitakin malleja, mutta se on nyt ehkä se vallalla olevin vielä tässä vaiheessa. Niin mitkä on siellä sun näkemyksen mukaan semmoisia isoimpia haastekohdia? Varmaan muutama saattaa löytyä.
Muutama saattaa löytyä, mutta jotenkin ne kiteytyi siihen, että selviytymismallit ottaa vallan. Että se ihminen, johon alussa rakastuttiin ja ihastuttiin, joka näytti just mulle sopivalta, niin sieltä paljastuukin se vähän niin kuin syvempi kerros, joka ei ole väärä tai huono, mutta se ikään kuin tietty totuus paljastuu molemmista. Tämä on se mun selviytymismalli ja ne usein menee niin kuin, ne tuottaa kipua, sen niiden väärinymmärrykset, ne, että kummatkin painelee toistensa nappeja, niin mä sanoisin, että jollakin tavalla se tuottaa eniten kipua. Siihen liittyy sitten kaikkia muita ilmiöitä, mutta samalla ehkä sitten taas se avain on se itsetuntemus siinä, että miten mä oon oppinut olemaan suhteessa toiseen, miten mä oon oppinut selviytyä. Et parhaimmillaan taas se suhde, joka tuntuu, että tää tuottaa mulle kipua, niin parhaimmillaan se on se peili, että nyt sä voisit vapautua. Nyt sun ei enää tarvitse. Nyt sä voit tulla ulos ja tässä olisi sulle se korjaava kokemus. Mutta me liian usein odotetaan, että se korjaava kokemus tulisi itsestään ilman, että mun tarvitsee tehdä sitä mun osaa. Että toi vaan rakastaisi mut ehjäksi.
Ja varmaan aika monella se on edelleen, että me katsotaan elokuvia, missä se prinssi tai prinsessa tulee ja kaikki on sen jälkeen hyvin. Ja jotenkin mua hymyilyttää se, että aika usein niin varsinkin tämmöinen populaarikulttuuri keskittyy siihen just ensi hetkeen ja niihin ihastumisen hetkiin ja sitten kaikki sen 30-40 vuotta jää kuvaamatta ja se jää poissa sieltä. Että,
kyllä.
Että se hyvin vahvasti luo sitä mielikuvaa, että se mitä on siinä ensi hetkessä on se mitä on sitten ehkä jatkumonakin.
Sitten se vasta alkaa. Sitten se vasta alkaa ja sitten taas toinen vastaava, että juhlitaan, että he olivat 50 vuotta naimisissa. Hienoa. Olivatko he onnellisia? Kyllä. Oliko heillä yhteyttä? Kyllä. Tavallaan just se, että ehkä
nauroko he koskaan toisensa kanssa?
Juuri tällaisia pikkusivuseikkoja, että ei niin kuin mitattaisi. Että jos jotain mittaisi, niin se olisi se syvyys ja laatu ja se kokemus siellä, että oliko mulla tilaa ja otinko mä itse sen tilan, otinko mä itse vastuun siitä, että mä oon se, kuka mä oon. Mä viestin siitä, mitä mä tartten ja toivon. Että itse asiassa myös semmoinen haaste, mitä paljon kohtaa, on ihan se, että me ei oikeasti tunnisteta, että mitä mä tartten, mitä mä kaipaan, mitkä on mun rajat. Ja ollaan aivan niin kuin, että miten tästä sulla musta selvitään. Ja se on mun mielestä ihan hirmu palkitsevaa nähdä, että sit kun niitä asioita pääsee jäsentää, että mulla on tämmöisiä tarpeita, mulla on tämmöisiä rajoja, mulla on tämmöisiä tunteita. Että ei se olekaan ihan niin random sekamelskaa, mitä aluksi ehkä tuntuu.
Aivan. Miten me sitten päästään siihen, että me aletaan ottaa itse enemmän sitä vastuuta, koska sehän niin kuin perinteisesti, toki nykyään ei voi enää mitään yleistä, kun on niin monenlaista tapaa elää, mutta ehkä moni on kuitenkin oppinut tai jossain vaiheessa ehkä elänyt semmoista elämää, että sitä syytellään niitä toisia ihmisiä. Niin miten me päästään siihen, että, koska tuntuu, että jos menee vaan sanomaan, että hei, ota vastuu, niin se ei välttämättä vielä uppoa sinne. Eli miten me päästään siitä syyttelystä siihen, että me aletaan enemmän itse ottaa vastuuta? Onko siihen sulle jotain näkökulmia, että voiko sitä helpottaa mitenkään?
No musta on tosi tärkeä, että vastuunotto sanaa mun mielestä varsinkin Suomessa liittyvän sen kuin vakavuus. Otappa vastuu. Vähän semmoinen, että otsa menee heti kurttuun ja semmoinen, niin kuin, että tämä on ihan haudan vakavaa. Ja silloin sinne pääsee niin helposti se raippa, että sä oot huono ja sehän ei ihan hirveästi kannusta ketään ottamaan vastuuta, niin mua itse on auttanut, mitä myös vastaanotolla sanotaan, että mitä sun on hyvä valita. Mitä sä haluat valita sun vuoksi? Että jos ei olisikaan vastuunotto, vaan valinta, joka on välillä epämukava. Et mä ajattelin, että vastuunotto kautta valinta kysyy aika paljon sellaista aikuisuutta ja tietoisuutta, että ei ole joka hetki mukavaa valita kertoa vaikka niistä itselle vaikeista asioista, tunteista, tarpeista, mutta mä valitsen mennä sen epämukavuuden läpi, koska mä tiedän, mitkä seuraukset on, jos mä en sitä tee. Mä valitsen, että mun on viisasta mennä tänään ajoissa nukkuu. Mitkä ne syyt nyt ikinä sitten voisikaan olla, mutta se olisi jotenkin enempi se, että mä valitsen, eikä että ihan kun joku ulkopuolelta sanoisi, että ota vastuu tyylisesti.
Jollain tavalla myös inspiroitua siihen, että löytää sen innostuksen
tehdä. Mä teen tätä niinku mua varten. Tämä on niinku mua varten, ei mistään ulkopuolelta. Ja se just ehkä vaatii sitä, että miksi mä haluan tehdä tätä. Että myös mä monesti, jos ihmisellä on semmoinen vaihe, prosessi, että vähän niin kuin kapinoi sitä vastaan, niin tuo sen esiin, että sä saat jatkaa samalla tavalla. Go for it, tää on sun elämä. Sulla on kaikki oikeus ja lupa, mutta sä oot ainoa rakas, joka kantaa ne seuraukset myös siitä. Ehkä myös sun lapset ja puoliso, mutta pääasiassa lopulta sinä. Ja mä sanon tämän siis paljon rakkaudellisemmin, miten nyt tässä tilanteessa ehkä vähän tälleen huumorin kautta, mutta se, että me saadaan ihan oikeasti valita. Me saadaan valita. Samaan aikaan tulee mieleen, että monet asiat, mistä on itse pystynyt niin kuin oikeasti lähteä ottaa vastuuta ja ihan oikeasti lähteä omistaan, niin on tullut aikamoisen kivun kautta. Et siinä taas semmoinen viisaus, jota mä koitan muistaa, on, että et elämä toimii minimikivun periaatteella, se vähän herättelee. Jos mä en kuule, niin se laittaa enempi paukkua, sitten taas vähän lisää. Ja jostain armosta mä jossain kohtaa kyllä kuulen. Mut on vedetty aika matalalle, että mä viimein niinku kuulen. Ja siksi mä niinku toivon, että mä oppisin kunnioittaa kipua ja niitä tavallaan vastoinkäymisiä, että nämä on kutsuja. Et elämä on oikeasti aina mun puolella. Ja tää on todella vittumaista, anteeksi, kuulla silloin, kun on keskellä sitä eikä yhtään, että miksi mut viedään tää kaikki. Just siksi. Just siksi, että mä tuun lähemmäs mua. Että mä voin ihan niin oikeasti olla se, kuka mä oon, olla kokonainen. Ja tästä on myös tosi hyvä poistaa se, että ne ei ole rangaistuksia. Jotenkin se, että mihin tämä mua kutsuu, mihin, mitä multa pyydetään. Tätä multa kysyy.
Musta tuntuu myös, että helposti just varsinkin toi kipuelementti, että me just nähdään se pelkästään negatiivisena asiana. Mm. Se, että jos mulla on kipua, niin se on huono asia. Totta kai silloin just kun se kokee, niin se voi tuntua, että tässä on tosi nihkeetä. Mutta sitten jos mä mietin ihan vertauskuvallisesti vaikka, otetaan yksi mun lempiaihe, että kylmässä käyminen. Mm. Käyn siellä joka päivässä, niin joka helvetin päivä se on tosi kylmää ja kivuliasta. Mutta mitä sen jälkeen tulee, on ihan jotain, mitä ei tulisi ilman sitä kipua. Tai jos mä menen jumppaamaan, niin siihen kuuluu tietty kipuaspekti, että se antaa mulle hyvää takaisin, vaikka mieli hyvänä tai mielialan muutoksena. Että jotenkin sitten tuntuu, että tässäkin teemassa, kun vaikka mietitään ihmissuhteita, me nähdään pelkästään, että se on jotenkin niin kuin satuttamassa. Mutta mitä sun mielestä se kipu parhaimmillaan voi olla?
No, ennen kaikkea on mun mielestä tosi syvää realismia ja aikuisuutta hyväksyä, että elämä tulee sisältää kipua, haluttiin me tai ei. Et se on aika naivi ajatus, että tämän pitäisi olla koko aika onnellista ja kivaa ja living the high life. Et söpö unelma, mutta ei ole totta. Ei vaan niinku ole totta. Ei mene läpi. Ei. Nyt tuli pettymys. Oi ei. Et osa on niinku, et se kuuluu elämään jossain määrin. Sitten on niinku toinen kysymys, että millä tavalla itse niinku tavallaan aiheuttaa lisää kipua itselleen, joka on myös yksi keino itse asiassa välttää ottamasta vastuuta esimerkiksi. Mutta ehkä mä omassa elämässä koitan ajatella sen näin, että hyvää kipua ei kannata heittää hukkaan. Et kun mua sattuu, niin mä voin kääntyä tänne ja kuunnella, että mitä tämä viestii. Joskus se on joku kaiku menneisyydestä, joskus se on joku tällainen, että silloin mua sattui tällainen vastaava tilanne ja mä jäin vaille kannattelua. Tämä on jäänyt mun kehoon. Se on oikeasti jäänyt mun kehoon. Nyt musta voi olla se rakastava aikuinen, joka ottaa sen vastaan ja mä voin antaa mulle sen korjaavan kokemuksen. Tai sitten se kipu voi viestiä tästä tilanteesta, että hei, että nyt joku mun tarve ei täyty, nyt jotain mun rajaa ylitetään. Että mä näkisin kivun niin kuin viestinä ja samalla lisäisin siihen tarkkuuden, että älä automaatiolla usko, että se viesti olisi se, mitä sun pää ensimmäisenä syöttää. Koska ensimmäisenä usein, mitä pää syöttää, on se pakene, lähde vaan tästä suhteesta tai ratkaise tämä näin, ota bissee. Että ekana, mitä tulee, niin on luultavasti tekosyitä tai jotain muuta seireinejä, jotka koittaa vietellä sua poispäin siitä kivusta. Mut mä ajattelen, että parhaimmillaan kaikessa epämukavuudessaan se on lahja. Ja myös se, että vaikka sullakin on pienet lapset ja mulla, että miten tärkeää on, että lapset joutuu kokemaan niitä pettymyksiä. Ja miten tärkeää, että me aikuiset koetaan pettymyksiä, koska niitä on vastassa.
Todellakin.
Ja että miten me voitaisiin just sitä meidän hermojärjestelmää vahvistaa, vaikka just tällä kylmäkäynnillä sille, että kipu on ok ja se helpottaa, se menee ohi. Mikään kipu ei ole kestänyt tähänkään mennessä ikuisesti. Että se jotenkin luottamus, että mulla on vahva hermosto. Ja tämän syyn vuoksi mun mielestä on myös niin tärkeää, että se kehollinen aspekti on mukana. Että vaikka jos miettii niitä tunnehaavoja, jotka syntyy ensimmäisen 3 elinvuoden aikana, niin ne menee suoraan kehoon. Niihin ei tule kognitiota, niihin ei jää välttämättä muistoon, ne menee kehoon. Ja sitten kun ne lähtee nousee, mikä se tilanne onkaan, niin on aika epämääräinen olo. Miten sä pystyt olemaan sen kanssa, että mä en tiedä, mikä mua koskee, nyt näköjään koskee. Voinko mä suostua tähän, enkä käytä sitä energiaa siihen vastustamiseen, koska itse asiassa se vastustaminen on usein se, joka tuo sen suurimman kivun. Nyt mä oon tässä, mä en jätä mua, ei ole mitään hätää. Mennään tämän läpi. Voinko mä vaikka silittää, rauhoittaa mun kehoa ja niin kun tätä kun toistaa, niin ihan oikeasti oppii luottaa siihen, että se helpottaa.
Ihan mahtavaa. Ihan mahtavaa.
Tosi kipeätä välillä ja ihan mahtavaa.
Mutta se on jotenkin hyvä, ainakin itse fiilistelen sitä tosi paljon, mitä sanoit tuossa vähän aiemminkin, että miten tärkeää vaikka vanhempanakin on, että näyttää silloin, kun lapsetkin on lähistöllä, että itselläkin on haastavia tunteita, ja se on ihan ok. Että jotenkin outo ajatus olisi se, että et jotenkin peittäisi sitä osaa pois lapsiltaan ja opettelisi tai auttaisi jotenkin uskottelemaan niin, että ei me koeta sellaista, ja sitten kun lapsi kuitenkin kokee vaikka ja mitä, niin miten iso kuilu siinä on siihen, että mitä hän näkee ja mitä hän itse kokee. Että jotenkin se on tuonut itselle semmoista hyvää kannustusta siihen, että ei vitsi, että tämä voi auttaa siihen, että nyt sitä elämää aletaan oikeasti hahmottaa, eikä se ole vaan semmoinen joku kupla, mikä siinä sitten luodaan. Että
no niin,
kyllähän me vaikutetaan toisiin ihmisiin ihan valtavasti myös.
No todellakin, ja just vaikka lapsen näkökulmasta se on paljon pelottavampaa tunteet niin kuin jämäytetään ja niistä ei kommunikoida tai ne ei saa näkyä, mutta kun ne aistii energiassa. Mm. Että se on vaan niinku varma asia, että jos niitä ei sanoteta tai jos niitä ei jotenkin viestitä, niin kyllä ne siellä ilmassa on anyway. Mm. Ja se voi taas tuoda lapselle tosi syvää hämmennystä, että mä en ymmärrä, mitä tässä yhtäkkiä tapahtuu, mutta lapset taas lukee energiaa niinku niin nerokkaasti suorastaan.
Kyllä. Onko sulla mitään ajatuksia siihen, että miten me voidaan ennen kaikkea lapsille luoda semmoista, mikä olisi sana, mitä mä haen tässä, ehkä todellisempaa, jollain tasolla myös ehkä aidompaa ilmentämistä ja elämää, niin voidaanko me jotenkin sillä omalla toiminnalla, ehkä lyhyt ajatus, mikä itsellä siihen tulee, että elämällä rehellisesti ja todeksi, mutta sille ihan konkretian tasolla, että miltä se näyttäisi ihan vaikka arjessa.
Joo, ja konkretia on oikeasti aina hyvä, että vaikka niin kuin omassa kodissa, niin meillä on ihan jääkaapin ovessa piirrettynä tunteita. Siellä on, ei ole koko skaalaa, mutta olisiko siellä ehkä joku 15 tunnetta, ja me käydään välillä niitä yhdessä kattelemassa. Ja ylipäätänsä se semmoinen niin kuin tutkiva asenne ja miten niin kuin mahtavaa vaikka se, että siellä on niin kuin kiukuttelu yhtenä tunteena ja no okei, ehkä ärsytys kuvaisi sitä paremmin, mutta se semmoinen niin kuin sanottaminen, että hei, mulle äitiikin joskus kiukuttaa. Tai just se, että näitä tapahtuu kaikille, mennäänkö yhdessä katsomaan, mikäköhän tunne tämä olisi. Että tavallaan semmoinen kiinnostus, että no kumpikaan meistä ei nyt ihan tiedä, mitä sä koet, mutta tutkitaan, otetaan selvää, että sellainen tietynlainen. Että ehkä siihenkin se leikin tuominen. Ja toinen, mitä paljon oman pojan kanssa teen, että me käydään niin kuin leikeillä, legoilla läpi tilanteita, joissa on ollut tunteita ja tunnelatauksia. Ja kokeillaan vähän erilaisia tapoja, että mitä jos se pääsisikin nyt tuossa syliin. Ja että tavallaan se luovuus sinnekin. Että tämänkään ei tarvitse olla niin vakavaa.
Ihan mahtavaa, ihan mahtavaa. Mä tykkään itse tuosta leikkiaspektista, että siihen tulee jollain tavalla hyvin vahva side, mutta toisaalta myös, että vähän, se on vähän erkaantunut, kun se on sellainen leikoukko siinä, joka hahmotetaan sen kautta. Aivan loistavaa.
Just aivan näin. Loistavaa. Se niin kuin ulkoistaa sitä vähän ja sitä näkee toisella tavalla.
Aivan. Ja me ollaan ulkoistettu meidän muu perhe ulos ja olisi mukava jatkaa tässä pitempäänkin, mutta mä ehdottomasti otan sut lisävierailulle. Niin. Mutta ennen kuin lopetellaan, niin ihan muutama ajatus vielä, mitä voisi. Koska itse tosiaan työskentelen pääsääntöisesti miesten kanssa ja jotenkin se miehen sielunmaisema on mulle semmoinen tosi kiehtova ja avartava. Niin onko sulla jotain niin kuin ihan erityisviestiä meille suomalaisille miehille, että mihin sä meitä kannustasit? Ja toki tämä on yleistämistä, mutta
joo, ihanaa. Tuntuu tosi arvokkaata saada pysähtyä tämän äärelle. Mä haluaisin miehille sanoa. No ihan ekana kyllä jotenkin tulee se, että nainen niin kuin kestää, tai ainakin minä kestän, en mä kaikista naisista tiedä, mutta että naisella on kyky kestää teidän keskeneräisyys. Ja me halutaan teidät keskeneräisinä. Ja on niin kuin tosi ok antaa se tila kaikille teidän puolille, mitä teissä on. Ja jos se ei ole jollekin ok, niin surullista, mutta sitten on joku, jolle se kokonainen mies on on ok. Mm. Ehkä mun viesti kaikille on aina se kokonainen ihmisyys. Mm. Niin myös miehille.
Ihan mahtavaa. Ihan mahtavaa. Sitä kohti koitamme kulkea ja välillä kompastumme, mutta se ei haittaa, koska matkaan se kuuluu sekin.
Että. No todellakin, ja se on just sitä kokonaisuutta.
Kyllä, juuri näin. Juuri näin. Mistä me voidaan jatkaa sun seurailuja?
Joo, eli mut löytää Facebookista Eevi Minkkinen. Sitten tuolla Instagramissa on inhimillinen itsetuntemus. Ja sitten mun kotisivut on www.eeviminkkinen.fi.
Ja ainakin itse, mitä on vähän kurkkaillut tuolla Instagramin puolellakin, niin sulla on siellä hyvää kontenttia ja on videoita ja kaikenlaista, että niistä pääsee kyllä oppiin ja sisäistään aika nopeastikin asioita, että hyvin oot kyllä hoitanut hommasi.
Mahtava kuulla. Se on ihana kuulla. Se on aina arvokasta kuulla, että joku, mitä itselle on myös tärkeää ja arvokasta, että se välittyy.
Todellakin. Mun mielestä sä teet loistavaa työtä siinä, että se mitä mekin ollaan keskusteltu, niin jotenkin itsellekin niin kuin loksahtelee palasia ja tulee siinä oivallusta, niin kiitos myös tässä, niin kuin tässä vaiheessa jo tästä kaikesta opista, mitä olen saanut.
Kiitos ja kuule samat sanat, on mahtava heittäytyä sunkaan tähän niin kuin luovaan tilaan yhdessä tutkia tätä ihmisyyttä.
Mahtavaa. Olen iloinen, että tein comebackin tänne podcastiin.
Hyvä sinä! Hyvä sinä!
Hyvä, koska on mukava päästä tämmöisiin keskusteluihin. Ja todella iso suositus. Mä oon itse jotenkin aina tosi lämmin fiilis, kun Eevin kanssa pääsee samaan tilaan. Niin kiitos, että jaksoit tulla ja höpistä tässä vielä illan päätteeksi.
Kiitos, kiitos. Sulle oli ihan mahtava tulla.
Mahtavaa. Jatketaan taas seuraavalla kerralla.
Näin me tehdään. Moi!